Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Θα σου πω πως έχουν τα πράγματα. Έχω κι εγώ τη συνήθεια να γράφω. Είχε εκμυστηρευτεί δειλά σε μια επιστολή της έναν φίλο. Στην πραγματικότητα έγραφε παραπάνω από συχνά. Ζούσε και ανέπνεε για να γράφει. Αυτή τη συνήθεια λοιπόν έμελε να την κατατάξει ως την μεγαλύτερη Αμερικανίδα ποιήτρια του 19ου και του 20ου αιώνα. Πλάι σε μεγάλα ονόματα της αμερικανικής ποίησης όπως αυτό του Whitman. Εκεντρική και περίεργη, τραγικά μοναχική, καταθλιπτική, δυστυχισμένη και σημαδεμένη από τον θάνατο των γύρων της. Μία εξαιρετική και σπάνια ποιητική ιδιοφία. Η Έμιλι Ελίζαμπεθ Ντίκινσον θα χαρακτηριστεί με πολλά επίθετα, αλλά η ίδια θα παραμείνει ένα μυστήριο, λόγω του ότι η μόνη πηγή γνώσης για το ποια πραγματικά ήταν είναι η στίχη της και οι επιστολές της. Ελάχιστοι είναι αυτοί που τη γνώρισαν και ελάχιστους φίλους είχε με τους οποίους κυρίως αλληλογραφούσε. Κάπως έτσι θα γίνει μύθος, ως η κυρία με τα λευκά, που το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της το πέρασε κλεισμένη στο δωμάτιό της. Το μεγαλύτερο μέρος της ποίησής της γράφτηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Ωστόσο, η ίδια θεωρείται πρόδρομος του μοντερνισμού. Θα το δούμε αν ισχύει αυτό. Ο τρόπος γραφής της, για τον οποίο ο κριτικός Τόμας Μπέιλι Άλντρικ έγραψε, επηρεάστηκε βαθιά από τον μυστικισμό του Βίλιαμ Μπλέικ και πολύ έντονα από την πένα του Ραλφ Γουόλντο Έμερσον, δεν είναι σύμφωνος με τους ποιητικούς ή γραμματικούς κανόνες της περίοδου. Με την έλευση της μοντερνιστικής ποίησης, η Ντίκινσον άλλαξε το ποιητικό σύμπαν, εξελίσσοντας ένα τολμηρό στυλ και χαράσσοντας τη δική της πορεία στην αμερικανική ποίηση. Για αυτήν την ιδιαίτερη ποιήτρια, λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, καθώς σαν σήμερα πεθαίνει, στις 16 Μαΐου του 1866.
Memories that never die.
Τώρα πώς γίνεται η Έμιλι Ντίκινσον να έχει πεθάνει 15 Μαΐου. Να το ξέρεις ότι έχει πεθάνει 15 Μαΐου. Και να λες 16. Είναι απορίας άξιων. Τελικά, κάποια καλώδια του εγκεφάλου καμιά φορά λειτουργούν και μόνα τους. Ψιλοκαίγονται, σε οδηγούν σε λάθη. Ευτυχώς που υπάρχει ένα backup. Και θυμάσαι ότι έκανες λάθος. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε ευθύς αμέσως στους φίλους και τις φίλες το πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο αλλά και αυτούς που μας ακούν από το χώρο δουλειάς. Τι μουσική να βάλεις σε μια εκπομπή αφιερωμένη σε μια τόσο ιδιαίτερη και κυρίως σκοτεινή ποιήτρια. Τραγούδια τα οποία κουβαλούν, θα έλεγε κανείς, τους στίχους, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αυτής. Και ένα από τα πιο εμφανή, η μοναξιά που χαρακτήρισε την Έμιλι Ντίκινσον. Γι' αυτό άλλωστε ξεκινήσαμε και με Billie Holiday και το τραγούδι Solitude. Θα είναι ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, και η μουσική πορεία της σημερινής μας εκπομπής. Η Έμιλι Ντίκινσον γεννήθηκε ένα πρωινό της 10ης Δεκεμβρίου του 1830, αυτό σας το λέω σωστά, στο Άμερστ της Μασαχουσέτης, μια μικρή πουριτανική επαρχιακή πόλη που έμελε να γίνει η εκούσια φυλακή της. Ελάχιστες φορές θα φύγει από την πόλη αυτή και θα ταξιδέψει. Κυρίως για λόγους υγείας, αλλά όχι μόνο. Οι γονείς της, Έντουαρντ Ντίκινσον και Έμιλι Νόκρας, ήταν ευκατάστατοι και εξέχοντα πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας. Ο πατέρας ήταν δικηγόρος και αργότερα έγινε και μέλος του Κογκρέσου. Αμφότεροι προτεστάντες, θρησκόληπτοι και άκρο συντηρητικοί. Αλλά ο πατέρας αγαπούσε τη γνώση και ήθελε όλα του τα παιδιά να έχουν την καλύτερη δυνατή μόρφωση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μεγάλωσε η μικρή Έμιλι με τα δυο της αδέλφια Όστιν και Λαβίνια. Με κέντρο ανάγνωσης στην βίβλο και τον Σέξπιρ, μελέτησε τους Άγγλους μεταφυσικούς του 17ου αιώνα, Χέρμπερτ, Βον, Σερ Τόμας Μπράουν και άλλους και όλη σχεδόν την αγγλόφωνη, ρομαντική και βικτοριανή λογοτεχνία. Όσο μεγάλωνε, οι επιρροές της ήταν από τον Έμερσον και τον Θορό, τον Χόθορν, πολύ πιθανόν τον Πόε και τον Μέλβιλ. Ιδιαίτερα όμως, η Έμιλι Ντίκινσον επηρεάστηκε από τους Μπράουνινγκ, την Τζορτζ Έλιοτ, την Έμιλι και την Σαρλότ Μπροντέ. Μεγαλώνοντας λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια ακαδημαϊκή οικογένεια, η Ντίκινσον έλαβε πολύ καλή μόρφωση. Δεν έλειπαν όμως και οι οικογενειακές λογοκρισίες. Ο πατέρας ήταν αυστηρός σχετικά με τα είδη της λογοτεχνίας που θα διάβαζε μέσα στο σπίτι. Ο Walt Whitman, για παράδειγμα, δεν επιτρεπόταν, θεωρήθηκε ακατάλληλος και απαγορεύθηκε κάθε ανάγνωσμά του. Η Έμιλι θα σπουδάσει στο κολέγιο της πόλης για 7 ολόκληρα χρόνια. Μεγαλώνει τριγυρισμένα από βιβλία και καλούς δασκάλους. Ήταν τα χρόνια στα οποία η Ντίκινσον ήταν όπως κάθε έφηβη της ηλικίας της. Ζωντανή, διάβαζε πολύ, είχε κοινωνικές συναναστροφές. Όλους τους μετέπειτα φίλους της τους γνώρισε αυτήν την περίοδο. Καθώς ο καιρός όμως περνά, ο θάνατος εισβάλλει στη ζωή της και η ίδια αρχίζει και πέφτει στη μελαγχολία και τον φόβο. Στην ηλικία των 20, η Έμιλι είχε ήδη ξεκινήσει την πορεία προς την απομόνωση που θα καθόριζε το υπόλοιπο της ζωής της. Οι θάνατοι αρκετών φίλων και μεντόρων της επηρέασαν βαθύτατα την ψυχολογία και τον τρόπο σκέψης της. Ο θάνατος του Λέοναρντ Χάμφρι όμως, διευθυντή της Ακαδημίας του Άμχερστ, ο οποίος ήταν τόσο φίλος όσο και δάσκαλός της, ήταν αυτός που την έσπρωξε στην κατάθλιψη. Θα γράψει για το συμβάν εκείνο. Όταν η νύχτα φεύγει και είναι το χάραμα τόσο κοντά που τα κενά σχεδόν αγγίζεις, ώρα να στρώσεις τα μαλλιά, να ετοιμάσεις τα λακάκια και να απορρίσεις τι ήσαν τα γυραιά ξεθοριασμένα μεσάνυχτα και σε φόβησαν. Και μπορεί το πρώτο της ποίημα να χρονολογείται τότε, στα 1850, όταν ήταν μόλις 20 χρόνων, αλλά κατά πολλούς μελετητές, η Ντίκινσον μάλλον έγραφε από πιο νεαρή ηλικία. Έγραφε σε επιστολές αλληλογραφία, σε αποκόμματα και πίσω από προσκλήσεις. Παρά τις όποιες προσπάθειες να καταταχθεί κάπου και να καταδειχθεί η επιρροή της από τα αναγνώσματά της, η ποίηση της Έμιλι Ντίκινσον είναι τόσο ιδιαίτερη και ξεχωριστή, που παρόλο που κάποιοι την θεωρούν πρόδρομο, όπως είπαμε και στην εισαγωγή του μοντερνισμού, μάλλον κάτι τέτοιο θα ήταν αφαίρετο. Η ποιητική μοναδικότητά της, η ελλειπτικότητα των ποιημάτων, η αμφισημία των λέξεων που χρησιμοποιεί, η διαφορετικότητα με την οποία χρησιμοποιεί τα θέματά της, όπως η φύση, ο έρωτας και ο θάνατος, αλλά κυρίως ο μεγάλος προσωπικός χαρακτήρας των ποιημάτων της, κάνουν την Ντίκινσον να μένει ένα μυστήριο ποιητικό κεφάλαιο από μόνη της. Δεν χωρά πουθενά. Και ίσως αυτός να ήταν και ο σκοπός της. «Ξέρεις πόσο απεχθάνομαι το κοινότοπο», είχε γράψει άλλωστε.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt, I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way.
Χέρτα από τον Τζόνι Κας, φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι το οποίο στον πρώτο του κιόλας στίχο λέει «Πλήγωσα τον εαυτό μου». Πλήγωσε τον εαυτό της η Έμιλι Ντίκινσον? Θα φανεί. Θα είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε ως το φινάλε της εκπομπής. Χαρακτηριστικά της ποίησης της Ντίκινσον, μιας και με αυτά ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, είναι οι παύλες. Είναι το κεφαλαίο στο πρώτο γράμμα της λέξης στο μέσο του ποίηματος. Είναι η έλλειψη των αντωνυμιών, των συνδέσμων και των προθέσεων. Είναι η απουσία τίτλων στα ποίηματά της. Η πιο παραγωγική περίοδός της είναι στην ηλικία των 25 με 35. Εκείνη την περίοδο συνέθεσε 1100 ποίηματα, αν και υπήρξε παραγωγική σε όλη της τη ζωή, καθώς έγραψε πάνω από 1700, αριθμός τεράστιος για έναν ποιητή. Παρ' όλα αυτά, έμεινε παντελώς άγνωστη μέχρι και το θάνατό της. Ήδη, αν και πολλά από αυτά είχε αρχίσει να τα καθαρογράφει σε τετράδια αλληλογραφίας, είχε εκδώσει μόνο 10 και αυτά μάλιστα με ψευδόνυμο. Το 1856, ο αδελφός της Όστιν παντρεύτηκε τη φίλη της Έμιλι, την Σούζαν Χάντινγκτον, με την οποία η ποιήτρια είχε μία βαθιά και ειλικρινή σχέση. Καθώς η υγεία της μητέρας της όμως άρχισε να καταραίει, η Έμιλι περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο σπίτι της οικογένειας. Ο πατέρας της λοιπόν, γνωρίζοντας την αγάπη της για την Κυπουρική, της έφτιαξε ένα θερμοκήπιο, το Homestead, όπως έμεινε στην ιστορία. Και όταν η ίδια δεν ασχολούνταν με τα λουλούδια, έμενε στο δωμάτιό της όπου έγραφε ποίηση και επιστολές. Στα μέσα της δεκαετίας του 1860 πέρασε πολλούς μήνες σε ένα νοσοκομείο στη Βοστόνη κάνοντας θεραπείες για τα μάτια της. Μετά την επιστροφή της λοιπόν μπήκε βαθύτερα στην απομόνωση του Homestead, μιλώντας πλέον σπάνια με τους επισκέπτες και μόνο μέσω κλειστής πόρτας. Ακριβώς όπως σας το λέω. Έγινε τότε γνωστή ως η λευκή γυναίκα, λόγω της τάσης που είχε να φορά μόνο λευκά, στις σπάνιες περιπτώσεις που έβγαινε από το σπίτι. Είχε χαρακτηριστεί από πολλούς ως η ανέραστη ποιήτρια, χαρακτηρισμός άκρος, σεξιστικός και λανθασμένος. Μιλάμε για μια εποχή όπου η γυναίκα μπορούσε να συνάψει σχέση με άντρα μόνο με προξενιό και κατόπιν έγκρισης των γονιών και φυσικά μέσω του γάμου μόνο. Η ίδια η Ντίκινσον, μεγαλωμένη υπό τα αυστηρά χριστιανικά ήθη, σκέφτεται τον έρωτα κυρίως πλατωνικά, αλλά μέσα από τα ποίηματά της βλέπουμε ότι και ο έρωτας υπήρξε κομμάτι της ζωής της και ο πόθος, παρόλο που έμειναν ανεκπλήρωτα και τα δύο. Η Ντίκινσον είχε αρκετές προτάσεις για γάμο που ωστόσο απέρριπτε ίδια, αλλά και πλατωνικούς έρωτες με ανθρώπους που αποτέλεσαν μέντορές της και που ωστόσο είχαν τραγική κατάληξη ή δεν ευωδόθηκαν από επιλογή της ίδιας. Συγκεκριμένα, ο πρώτος ανεκπλήρωτος ερωτάς της ήταν ο εφημέριος Wandsworth, που μπαινοέβγαινε στο σπίτι των Ντίκινσον. Φαίνεται ότι η Έμιλι αναπτύσσει κρυφά αισθήματα για τον εφημέριο τα οποία εκφράζει στα ποίηματά της. Δυστυχώς ο εφημέριος θα πεθάνει λίγους μήνες μετά, γεγονός που θα σημαδέψει την Έμιλι. Ο δικαστής Ότις Λόρτ θα είναι ο δεύτερος μεγάλος ερωτάς της. Θα πεθάνει και αυτός, λίγο καιρό αργότερα, αφήνοντας την Ντίκινσον μόνη με την ποίησή της. Εκεί θα ανακαλύψει τη σημαντικότητά της και το καταφύγιο που η ποίηση της προσφέρει. Και δεν θα το αποχωριστεί ποτέ. Και χάρη στη γνωριμία της με τον Σάμιουελ Μπόουλς, αποφασίζει να εκδώσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, ανώνυμα τρία από τα ποίηματά της. Ο εκδότης του περιοδικού Springfield Republican, ενθουσιασμένος, τη ζητάει και άλλα. Την επισκέπτεται, προσπαθεί να κερδίσει τη φιλία της. Η Έμιλι τον βαπτίζει μοναδικό της γήινο φίλο και αλληλογραφεί μαζί του, ενώ φαίνεται πως αυτή η νέα σχέση, έστω και εξ αποστάσεως, δίνει νέα πνοή στην ίδια και στην τέχνη της. Από την περίοδο αυτή άλλωστε χρονολογείται ο μεγαλύτερος όγκος των ποιημάτων της. Έχει πληγωθεί ωστόσο πολύ στη ζωή της για να προχωρήσει περισσότερο. Άλλωστε το ομολογεί και ο στίχος ενός ποίηματος που θα γράψει την περίοδο εκείνη. «Δεν μπορώ να ζήσω μαζί σου, γιατί αυτό θα ήταν ζωή και η ζωή μου είναι εκεί, ακίνητη στο ράφι».
It's the same old thing as yesterday. I stood here before inside the pouring rain. The words in the circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll let me miss a day. But it's my destiny to be the king of pain. King of pain. King of pain. King of pain.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, σε αυτήν εδώ την εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στην μεγάλη Αμερικανίδα ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το «King of Pain», ο βασιλιάς του πόνου από τους πολλοίς. Ένα τραγούδι το οποίο ενδεχομένως να αγαπούσε ιδιαιτέρως η Ντίκινσον αν ζούσε στα χρόνια εκείνα. Δεν ήταν όμως μόνο η ποίησή της η οποία έγινε αντικείμενο μελέτης. Όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν μετά θάνατον ποια ήταν αυτή η κοπέλα. Ήταν και οι επιστολές της, τις οποίες κατά καιρούς έστελνε, όπως είδαμε, σε διάφορα πρόσωπα από το σπίτι της, από εκείνο το σπίτι από το οποίο δεν έβγαινε ποτέ. Μεγάλη μελέτη στις επιστολές αυτές και πηγή για την σημερινή εκπομπή έκανε η ποιήτρια και εκπαιδευτικός Φρόσο Μαντά, η οποία κατά τη διάρκεια μάλιστα του μεταπτυχιακού της στην μεταφρασιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών μετέφρασε ένα μέρος από τις 1054 επιστολές της Ντίκινσον που έχουν διασωθεί. Καλύπτουν ένα χρονικό φάσμα περίπου 50 χρόνων και απευθύνονται σε ένα ευρύ κύκλο γνωστών, συγγενών, φίλων και ανθρώπων των γραμμάτων. Χωρίς αμφιβολία, υπήρξαν πολύ περισσότερες οι επιστολές. Υπολογίζεται πως αυτές που διασώθηκαν αποτελούν μόνο το 10% όσων έστειλε, οι οποίες όμως δεν διατηρήθηκαν από τους παραλήπτες τους, είτε επειδή δεν συνειδητοποίησαν τότε την αξία του περιεχομένου, είτε ακριβώς επειδή δεν ήθελαν να δημοσιοποιηθούν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως τα παιδιά του εδεσιμότητα του Wandsworth, στον οποίο πρώτα αναφερθήκαμε, ενός από τους πιθανούς κυρίους και μέντορές της και έρωτα βέβαια, ή ανιψιές του μετέπειτα έρωτα του δικαστή Lord, της τελευταίας μεγάλης της αγάπης, κατέστρεψαν τις επιστολές της Ντίκινσον για ευνόητους λόγους. Πολλοί επίσης από τους παραλήπτες αρνήθηκαν να παραδώσουν τις επιστολές που είχαν στην κατοχή τους, θεωρώντας τη δημοσιοποίησή τους ιεροσιλία στη μνήμη των νεκρών. Ενώ οι Norcross, οι εξαδέλφες της, παρέδωσαν αντίγραφα των επιστολών που περιείχαν λογοκριμένα αποσπάσματα. Ο ίδιος ο αδελφός της Έμιλι Ντίκινσον, ο Όστιν, παρέδωσε στην Μέιμπελ Τόντ, την σύντροφό του και πρώτη επιμελήτρια έκδοση των ποιημάτων και επιστολών της Έμιλι, πολλές επιστολές, αφού πρώτα όμως είχε ανεπιτυχώς, όπως αποδείχθηκε, προσπαθήσει να σβήσει οποιαδήποτε αναφορά υπήρχε σε αυτές για τη σύζυγό του. Η Τόντ, λοιπόν, γράφει πως αν οι λέξεις που ο Όστιν ήθελε να διαγράψει ήταν με μολύβι, απλά τις έσβηνε. Ενώ αν ήταν με πένα, απλά έκοβε μέρος της σελίδας, άλλοτε μικρότερο και άλλοτε ολόκληρη τη σελίδα. Πώς όμως έγινε γνωστή η Έμιλι Ντίκινσον στον κόσμο? Πώς μάθαμε για το πραγματικά πολύ μεγάλο έργο της? Μετά το θάνατό της λοιπόν, φίλες και φίλοι, η αδελφή της, η Λαβίνια, ως κληρονόμος της Έμιλι, εκτελώντας τις οδηγίες της διαθήκης της και ακολουθώντας το έθιμο της εποχής, κατέστρεψε όλες τις επιστολές που είχε λάβει η Ντίκινσον, αν και αργότερα μετάνιωσε πικρά, όπως είπε, αφού ανάμεσά τους βρίσκονταν επιστολές από παραλήπτες πασίγνωστους σε όλη τη χώρα. Ευτυχώς όμως, τα ποίηματά της σώθηκαν από τη φωτιά, εφόσον δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες ως προς αυτά στη Διαθήκη. Μετά την περιπετειώδη πρώτη έκδοση των ποιημάτων της, η Μέιμπελ Τοντ επιμελήθηκε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό επιστολών που εκδόθηκαν το 1894 και η αλήθεια είναι πως προσέφεραν μία διαφορετική οπτική γωνία σε ένα άτομο το μεγαλείο και την αξία του οποίου ούτε η ίδια του η οικογένεια δεν θα μπορούσε να συλλάβει. Η πρώτη που ανέφερε και προσέφερε τις επιστολές ήταν η παιδική φίλη της Ντίκινσον, η Αμπάια Ρουτ. Στη συνέχεια, η αδελφή της ποιήτριας, η Λαβίνια, προσπάθησε να βρει τις επιστολές που ήταν διασκορπισμένες παντού και να τις βγάλει από τις κρυψώνες τους και μάλιστα με μεγάλο κόπο. Όταν ο πρώτος τόμος των επιστολών κυκλοφόρησε το 1894, η αλήθεια είναι πως το κοινό δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα και πουλήθηκαν ελάχιστα αντίτυπα. 12 χρόνια αργότερα, η επόμενη εκτεταμένη έκδοση προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ένας κριτικός της Boston Transcript έγραψε πως αποτελούσαν μια κασετίνα με πολύτιμους λίθους. Ούτε ένα κοχύλι, μόνο μαργαριτάρια, φράσεις που είναι ποίηματα σε σύνοψη. Ήρθε η ώρα τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά είναι στίχη της ίδιας της Έμιλι Ντίκινσον. Στίχους τους οποίους μελοποίησε το συγκρότημα Trailer Bride, ένα συγκρότημα το οποίο μας έρχεται από την Βόρεια Καρολίνα. Έχει τίτλο Hope is a thing with feathers.
Hope is a thing with feathers, it perches in the soul.
Δεν ξέρω, συμφωνείτε, αλλά έχω την αίσθηση πως οι Taylor Bride σεβάστηκαν το ύφος των ποιημάτων της Emily Dickinson και μουσικά, κυρίως μινόρε το τραγούδι το οποίο ακούσαμε. Τι κάνει όμως τις επιστολές αυτές τόσο σημαντικές? Πέραν από το γεγονός πως χρονικά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της ποιήτριας και παρέχουν πληροφορίες όσες βέβαια επιθυμεί η Dickinson στους παραλήπτες παύλα αναγνώστες της, αποτυπώνουν τη διαμόρφωση του χαρακτήρα της. Περιγράφουν με τρόπο λαμπρό και παραστατικότητα τις καθημερινές της φοβίες, τις προσωπικές της μάχες, τις ήττες αλλά και τις νίκες της, τη σταδιακή της απομάκρυνση από τον υπόλοιπο κόσμο, τη χαρά, την όποια χαρά, αλλά και την απόγνωσή της και πάνω απ' όλα τον κυκλοθυμικό της χαρακτήρα. Δεδομένου πως από το 1860 δεν έβγαινε πλέον από το σπίτι του πατέρα της, οι επιστολές αποτελούσαν για εκείνην τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας με τους εκλεκτούς της, τον ομφάλιο λόρο της με την κοινωνία. Άλλες ήταν πολυσέλιδες, δυσνόητες επιστολές, με τις οποίες ζητούσε μια λογοτεχνική επιβράβυνση ή ενθάρρυνση. Άλλες ήταν τρυφερές επικλήσεις για πνευματική συντροφικότητα, επιβεβαίωση πως υπήρχε κάπου μια αδελφή ψυχή που δεν θα την ξεχνούσε. Άλλες πάλι επιστολές ήταν σημειώματα που συνόδευαν ανθοδέσμες, φρούτα, γλυκίσματα και αρκετές από αυτές αντικαθιστούσαν ουσιαστικά ό,τι δεν ήταν σε θέση να δώσει στους παραλήπτες. Στις εξαδέλφες της, όταν πέθανε ο πατέρας τους, έγραψε πως αφού δεν μπορεί να προσευχηθεί, τραγουδά για εκείνες και του στέλνει ένα ποίημα. Ο κάθε παραλήπτης ικανοποιούσε και κάποια διαφορετική πνευματική ή συναισθηματική ανάγκη της Dickinson και γι' αυτό η ίδια επιζητούσε να κάνει την ανάλογη εντύπωση και υιοθετούσε μάλιστα και το αντίστοιχο ύφος. Όταν έγραφε για παράδειγμα στον Higginson, τον εκδότη του μηνιαίου Ατλαντικού και μέντορά της για περίπου μία εικοσαετία, ο τόνος της ήταν αφελής. Προέτασε την υποτιθέμενη ελλειπή της μόρφωση και την απειρία της, υποβιβάζοντας την πραγματική της διάνοια. Γιατί? Για να κολακεύσει ενδεχομένως τον εγωισμό του και να διατηρήσει την επαφή της με έναν άνθρωπο των γραμμάτων. Κάπου αλλού βλέπουμε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, σε επιστολές της στον ανεψιό της, το ύφος της είναι απλό, παιχνιδιάρικο, ενώ απευθυνόμενη στις εξαδέλφες της εμφανίζεται λιγότερο επιφυλακτική. Ο αδελφός της Dickinson, ο Όστιν, μετά τον θάνατό της, λέει πως δίχως αφιβολία η Έμιλη υποκρινόταν σε εκείνες τις επιστολές. Την ξέρει πολύ καλά, από την καλή και από την ανάποδη μάλιστα. Κανείς άλλος δεν την ξέρει τόσο καλά όσο εκείνος. Βέβαια, κανείς δεν συμμερίζεται τόσο εύκολα τη βεβαιότητα του αδελφού της, αφού όπως αποδεικνύεται, διέφυγαν της προσοχής του όχι μόνο σημαντικά γεγονότα στη ζωή της, μα και το μέγεθος της διάνοιάς της και του έργου της. Ωστόσο, η Έμιλη πράγματι υιοθετούσε κάποια πανούργα μεταμόρφωση και υποδιόταν κάποια πτυχή της προσωπικότητάς της κάθε φορά που έγραφε, ανάλογα με τα συναισθήματα που εκείνη επιθυμούσε να διαγείρει, την εντύπωση που εκείνη ήθελε να δημιουργήσει, την αντίδραση που εκείνη επεδίωκε να προκαλέσει. Σκεφτήκαμε πως το My Mortal, τον Evanescence, κουβαλά το σκοτάδι του χαρακτήρα της Dickinson, την απόγνωσή της, τις ήττες της, αλλά ενδεχομένως και εκείνο το φως που έβλεπε στην άκρη του δωματίου, το οποίο την έκανε να μιλά με τον έξω κόσμο, μέσα από την γραφή. «Με κάλεσαν πίσω», γράφει η μαρμάρινη επιγραφή του τάφου της Ντίκισον, ανατριχιαστικά προφητική. Η ίδια δεν έφυγε ποτέ πραγματικά και ας πέθανε από αρρώστια σαν σήμερα το 1886. Θα σημαδέψει τη δυτική ποιήση ως ολίγες ποιητρίες. Θα επηρεάσει βαθιά του σύγχρονού της, την τέχνη, το γυναικείο φεμινιστικό κίνημα και θα καταφέρει ακόμα και μέσα σε έναν πατριαρχικό κόσμο καταπίεσης του γυναικείου σώματος και του πνεύματος, ακόμη και κλεισμένη στους τέσσερις τοίχους ενός δωματίου, να ακουστεί σε όλο τον κόσμο και να μείνει αιώνια. «Αν σταματήσω μια καρδιά», θα γράψει κάποτε, «που πάει να σπάσει, δεν ήρθα μάταια στη ζωή. Αν απαλύνω κάποιου την οδύνη ή ηρεμήσω άλλου τον πόνο ή βοηθήσω τον μισολιπόθυμο κοκκινολέμη να μπει ξανά μες στη φωλιά, δεν ήρθα μάταια στη ζωή». Boulevard of Broken Dreams, το τελευταίο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, από τους Green Day.
walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Fucked up and everything's alright. Check my vital signs, no, I'm still alive, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk up.